Isahluko 21. Usesinagogeni eNazaretha. ULuka 4 verse 16 kusiya ku 31. Okusesihlokweni lesi. UJesu ubala kuncwadi imgoqo kaIsaya. Abantu baseNazaretha bazama ukubulala uJesu. Akubizwa ozwayo eNazaretha. Abantu bafuna ukuzibonela ngawabo uJesu esenza izimanga endaweni yakibo. Sekudlule umnyaka uJesu esukile siyabhabhathizwa nguJohane. Ungakenzakali lokho, uJesu bengumbazi endaweni le. Kodwa khathesi useyindoda edume ngokwenza izimanga. UJesu uya esinagogeni njengenjayelo, njalo abantu bahle balindele ukumbona esenza izimanga. Kuyathandazwa futhi kubalwa lamabhuku abhalwa nguMose njengoba kusenziwa ngamasabatha wonke. Imisebenzi 15 verse 21. Kubalwa lamabhuku esiprofetho. UJesu uthe sukuma ukuthabale, kungenzeka unanzelela abantu abaningi njengoba ekhule esiza esinagogenile. Unikwa incwadi imgoqo yomprofethi uIsaya athole indawo ekhuluma ngalo umoya kaJehova ophezu kwakhe. Okuyindaba ekuIsaya 61 verse 1 lo 2. UJesu bala ngokuthi lo okwakhulunywa ngaye uzatshumayela ngokukhululwa kwabathunjiweyo, lokuvulwa kwamehlo eziphofu langomnyaka okwamukelwa nguJehova. UJesu abeseqhubela inceku yesinagogi incwadi imgoqo ahlale phansi. Wonke amehlo athenhlo kuye. Uqalisa ukukhuluma. Mhlawumbe alandise okunye abesekhuluma amazwi athi, umbhalo lo elisanda kuwuzwa ugcwalisekile lamuhla. ULuka 4 verse 21. Abantu bayamangala ngamazwi amnandi aphuma emlonyeni wakhe, bese bebuzana besithi, kathi yena lo kasindozana kaJosefa? Kodwa uJesu yananzelela ukuthi abantu labo bafuna ukumbona esenza izimangaliso ezinjengalezo abezwa ukuthi wayezenza. Yikho esithi kubo, lizasisebenzisa kimi sibili sitsho lesi esithi, dokotela zelaphi, yenzela lapha edolobheni lakini izinto esizwe kuthiwa uzenze eCapernaume. ULuka 4 verse 22 lo 23. Kungenzeka ukuthi omakhelwane bakaJesu bafisa ukuthi ngabe uJesu uqale wasilisa abantu edolobheni langakibo ukuze ancede abantu bakibo ukuqala. Yikho mhlawumbe bacabanga ukuthi uJesu kabaqakathekisanga. UJesu enanzelela ukucabanga kwabo, ukhuluma ngezinye izinto ezake zenzakala embalini yama-Israyeli. Ulandisa ngokuthi lanxa kwakulabafelokazi abaningi ko-Israyeli ngensuku zika-Elija, u-Elija kazange athunywe kubo. Kodwa wathunywa kumfelokazi waseZarefathi, idolobha eliseduze leSidoni lapho afika wenza isimanga esasindisa ukuphila. Kanti njalo ngensuku zika-Elisha, babe baningi ko-Israyeli ababelobulephero, kodwa u-Elisha wasilisa uNamani waseSiriya kuphela. Bezwa njani abantu esinagogeni ngemva kokuba uJesu sebalandisele indaba eziveza ubuhwaba babo kanye lokungabi lokholo? Bayathukuthela basukume bahahabele uJesu bamkhiphele phandle kodolobho. Bamhambisa esiqongweni sentaba lapho iNazaretha yakhelwe khona bese bezama ukumphosa khonapho. UJesu uyaphunyuka baleke. Ngemva kwalokho uyasuka aqonda eCapernaum ekhunjini lolwandle lwaseGalile olusenyakatho ntshonalanga. Imibuzo. Abantu bedolobho laseNazaretha lapho uJesu akhulela khona bakhangelele ukumbona esenzani. Ekuqaliseni abantu bezwa njani ngamazwi kaJesu kodwa kuyini okubenza bathukuthele? Abantu baseNazaretha bazama ukumenzani uJesu?